We live in perilous times.
Бид Бурхны өмнө хариуцлага хүлээдэггүй, мөн өөрсдийн болон бусдын төлөө ямар ч хувийн үүрэг хүлээдэггүй гэж боддог олон байх аюултай цаг үед бид амьдарч байна. Дэлхийн олон хүмүүс хувийн дур хүсэлтэд анхааран өөрсдийгөө нэн тэргүүнд тавин зөв шударга байдлыг хайрлахаасаа илүүдгээр зугаа цэнгэл дуртай байдаг. Ах нарынхаа манаач гэдэг тэд итгэдэггүй. Гэсэн хэдий ч сүмд эдгээр ажил үргүүд нь ариун илгэмжлэл гэдэгт бид итгэдэг. Саяхан маш их нэр хүндтэй еврейчүүдийн удирдагчид болон ламнар Соллайгийн хүндэд байдаг сүмийн үйлчлэгээний газрууд болох халамжийн газар, хүмүүнлэгийн төв болон Окер Маунтин ариун сүмийн нээлттэй хаалганы үйл ажиллагаанд оролцсон ажилласан юм. Айлчлалынхаа дараа Америк дэх хамгийн нэр хүндтэй еврей шашны лам үзэж харсан болон мэдэрсэн зүйлийнхээ талаар сэтгэлдээ илэрхийлсэн. Тэрээр талимдаас гарал үндэстэй еврей сэтгэгчдийн ойлголтоос иш татан хүмүүс сайхан сэтгэлийн болон харамгүй байдлын үлд хоёр маш өөр учир шалтгааны улмаас оролцдог гэдгийг цохон хэлсэн. Зарим хүмүүс өвчтөе хүмүүсийг иргэн очиж, ядуус тусалж, өөрсдийн ахトゥ нартай үйлчлэхин зөв зүйл бөгөөд өөртөд нь хэрэгцээтэй үе байвал бусад хүмүүс эргээд өөрсдөд нь бас туслах байх гэж бодоод хидэг. Энэ нь өгөөмөр учирч шалтгаан гэж тооцогдсон сайн мөн инэрэнгүй нийгмийг байгуулдагч гэсэн бурхны биднээс хийхийг хүссэн зүйлс гэдэгт итгэдэг учраас бусдад үйлчилж байвал илүү дээд зэргийн учир шалтгаан юм гэж тэрээр тайлбарлсан. Түүний айлчлалын үр дүнд хожимын үеийн гинэд нүд нь халамжийн болон хүмүүнлэгийн оролдлого мөн ариун сүмүүдэд хийгддэг авралын ажлууд нь бурхны биднээс хийхийг хүссэн зүйлс гэдэг итгэдэг учраас хийдэг юм гэж бодож байгаа гэсэн. Итгэмжлэлийг хүлээн гэсэн энэхүү мэдрэмж нь бурхныг хайрл гэсэн анхны агуу тушаалд агуулагддаг бөгөөд зарим хүмүүс үүнийг хүчээр албадах боломжгүй байхад дуулууртай байдал хэмээн дүрсэлсэн. Хэн нэгэн биднийг дагах ёстой гэж албацсанаас биш, харин бид өөрсдийн тэнгэрдэг хэцгээ баярлахыг хүсэж хайрладаг зүвийг хийхийг хичээдэг. Сатан хүн болгоныг өөрийн санааг дагахыг албадах төлөвлөгөө гаргаж ирсний дараа тэнгэрдэх дайн болсон. Түүний төлөвлөгөө зөвшөөрөгдөөгүй. Үүний үр дүнд бид энэ амьдралд ямар замаар амьдрахаа сонгох эрх чөлөө мөн ёсортхууны сонгох эрхтэй болсон. Эзэн биднийг шүүлтийн өдөрт нэглүүдийнхээ төлөө хариуцах болно гэж хэлсэн байдаг. Хариуцлага хүлээх болон ажил үүргийн зарчмууд нь манай сургаалд агуу утга учиртай. Сүмд ажил үүрэг нь зөвхөн цаг уурын итгэмжлэл аль эсвэл үүрэг хариуцлагаар хязгаарлагддаггүй. Ерөнхийлөгч Спенсер В. Кимболд бид өөрсдийн мах бод, оюун ухаан, гэр бүл мөн өмч хөрөнгөндө хариуцлагатай. Итгэлтэй даамлан зөв шударга эрх мэдлийг хэрэгжүүлж, өөрсдийн төлөө санаа тавьж, мөн ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийг харж хамгаалдаг. Олон янзын ажил үүрэг байдаг. Би үүнийхээ хоёрынхын талаар ярихаар сонглоо. Нэгдэх нь өөрийн болон гэр бүлийнхээ өмнө хүлээх хариуцлага, хоёрдох нь ядуус болон тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн төлөө хүлээх хариуцлага. Их эзэн хариуцлага хүлээх болон ажил үүргийн талаар заахдаа ихэнхдээ сургаалт үлгэрийг тухайн газартаа холбон заадаг. Би жоохон бахтаа зуны цагт өвөө эмээгийнхээ мал эрхлэх идлэн газар очдог байлаа. Гэрт нь ямар цахилгаан, крантны ус мөн ус дамжуулах хоолой байдаггүй байв. Гэвч тэдний жижигхэн байшингийн хажууд болог байдаг байсан. Болог нь жижигхэн цэвэр тунгалаг усан цөөрмийг бий болгосон байсан бөгөөд би өдөрт хэдэн удаа эмээдээ туслан байшин руу уух, хоол хийх, усанд орох мөн хувцас угаах усыг зөөдөг байлаа. Манай өвөө эмээ хоёр энэ амьдралыг тэтгэгч булгийг хайрладаг байсан бөгөөд үүнийг хамгаалахын тулд онцгой арга хэмжээнүүдийг авдаг байсан. Олон жилийн дараа 90 орчим настай байхдаа өвөө маань энэ газар дээр амьдрахаа болоод харуултан засах боломжгүй болсон. Би түнд хайртай эдлэн газрыг нь үзүүлэхээр авч явсан. Эдлэн газраа хараад булгийг хамгаалж байсан хашаа нь хуушарч унаад үхэрнүүд нь булгийг сүйтгэн булгийн ус маш ихээр бохирдсныг хараад түүний өндөр сэтгэл нь гонсойсон байдлаар солигдож билээ. Хохирол болон бохирдлыг хараад тэрээр сэтгэлээр их унсан. түүний хувьд энэ нь түүний бүхий л амьдралд биелүүлсэн итгэмжлэлийг алдаж байгаа мэт байсан. Түүний хувьд маш чухал тооцогдох тэрхүү амьдралыг тэтгэгч булгийн усыг ямар нэг байдлаар хамгаалаагүй хэмээн тэрээр бодсон. Хамгаалаагүй үед тэрхүү булгийн цэвэр ус бохирдсан шиг бид ариун журам болон ариун явдал хамгаалагдаагүй үед амьдарч байна. Ховын ёс суртахууны мөнхийн ач холбогдол нь хүндлэгдэхгүй байна. Тэнгэрлэг хайртай эцэг маань өөрийн сүнслэг хүүхдийн бүтээлтийн бүрэн дүүрэн байдлыг биелүүлэхийн тулд тэднийг энэ дэлхийд авчрах боломжоор биднийг хангасан. Амийг тэтгэхийн тулд эдлэн газарт байсан сайхан булгийн усыг хамгаалах хэрэгтэй байсан шиг амин булг нь цэвэр ариунаар хадгалагдах ёстой хэмээн биднийг зааварласан. Энэ нь Тэнгэрлэг эцгийн төлөлгөнд ариун журам мөн ариун явдал яагаад маш чухал байдгийн нэгэн шалтгаан юм. Өвөөгийн маань аршаан булгийг бохирдсан байхыг хараад дургүйцснээс үүний цэвэр ариун мөн сайн сайхан байдалд нь буцаан аваачих хамгаалалт бас сайжруулалт хийгдсэн. Их эзэн Иесус Христийн үйлчлүүлэгчдийн хувьд түүний бүхий л хүүхдүүд хамрах түүний ёс суртахууны жишгийн талаар заах нь бидний ариун үүрэг хариуцлага юм. Бидний бодол санаа болон үйл хөдлөл цэвэр ариун биш байхад бид түүний жишгүүдийг зөрчдөг. Их эзэн хэлэхдээ би нүглийг өчөөхөн төдий ч хүлцэн янзаар хүлэн зөвшөөрч чадах нь үгүй. Зарим нь өөрсдийн биеэ авч явах байдлаа зүтгэхийг хичээдэг. Джон Холмс нэгэн шүлэгт Нью Энглендийн хөлөг онгоц барьдаг нэгэн настай хүн өөрийгөө зүтгэх бодлын талаар нэгэн залуу хүн заадаг. Залуу хөвгүүн хөлөг онгоц барихдаа онгоц хөвөх ёстой. Чи яагаад бүтэхгүй байгааг далаад тайлбарлан хэлж чадахгүй. Тодорхой нэгэн хотод тохиолдсон үзүүлс тэр хоттоо л үлддэг хэмээн хэлдэг. Ютагийн Север хэсэгт тавигдсан нэгэн пайзан дээр бичсэн зүйл надад таалагддаг. Север хэсэгт тохиолдсон зүйл найз нартаа хэлж болно. Бид хийсэн зүйлийн хэдлөө бурхны өмнө хариуцлага хүлээсэн гэдгээ ойлгоход өөрийгөө зүвтгэх нь ямар мунхаг байж болохыг хардаг билээ. Өөрсдийн биднийг харж чадахгүй байвал бид нэр өөрсдийг нь ч харж чадахгүй биз гэж бодоод нүдэд тагласан жаахан хүүхдүүдийг санагдуулах юм. Өөрсдөө зүвтгдэг хүмүүс нь хэрвээ бид аврагчд өөрсдийн хийсэн зүйлийнхээ төлөө өчиг өгөх талаар бодвол бидний өөрсдийгөө зүвтгсэн зүйлс үнээр харагдах болно. Бид энэ ёс суртахууны ариун жишгтээ нийцэхгүй байлд аль хэдийнэ ороотлцсон хүмүүс байгаа гэдгийг мэдж байгаа. Аврагчийн цагаатгалаар бүгд намжилж уг булгийн ус шиг цэвэр ариун байдалтай буцан орж гэдгийг ойлгоорой. Намжлах нь мэдээж хэцүү. Энэ нь харуулсан зүрх мөн гимсэн сэтгэлийг шаарддаг. Гэвч намжлын алхмуудыг шударгаар дагаж хийхэд ёс суртахууны зөрчилд орсон өөрийнхөө креантэнд хийсэн бошиглогч албагийн үгсийг хэрэгжүүлж болно. Мөн эдгвэ хүмүүн чамаг эдгээр зүйл дахин бүү зовоогоосай. Мөн зөвхөн доош намжлалд авчрах зовлонгоор нүглүүд чинь чамаг зовоогоосай гэж би хүснэ. Аврагч хэлэхдээ болгоогтүн нүглүүдэд намжилсан тэрээр мөнхүү тэр нь өршөөгддөг ажгүй. Мөн хизэн бибер тэдгээр нь цаашид санах нь үгүй. Гэр бүлийнхэн төлөө бидний хүлээх үүрэг хариуцлагыг хамааруулан хэлэхэд зарим хүмүүс бидэн заахдаа бид аврагчд тайлан өгөхөд тэрээр биднээс энэ дэлхийн үүргийг талаарх тайлангаа үг хэмээн асуух болно. Хоёр чухал асуулт нь бидний эхнэр нөхөртөөгээ харьцсан харьцаа болон хүүхэд нэгэн бүртээгээ харьцсан харьцаа байх болно гэсэн. Өөрсдийн нэг тэргүүний зүйлсээ холих нь амархан байдаг. Бид өөрсдийн хүүхдүүдийн махбодыг сайн сайхан мөн аюулгүй байдлыг хангаж өгөх нь бидний үүрэг юм. Гэсэн хэдий ч зарим эцэг эхчүүд төр зуурын болон материалын гэд хөрөнгийг нэг тэргүүнд тавьдаг. Зарим маань үр хүүхдүүдтэй Иесус Христийн сайн мэдээнд татан оролцохдоо тийм их хичээдэггүй. Гэр орондоо шашны зан өвлийг даах нь хоол унд, ховцос хунар, мөн орох оронгоор хангахтай адил тийм чухал гэдгийг санах хэрэгтэй. Эцэг эхчүүд мөнгөр хүүхдүүдтэй өөрсдийнх нь авиас чадварыг олж хөгжүүлэхэд нь туслах хэрэгтэй. Бид өөрсдийн хүлээн авсан авиас чадварынхаа төлөө үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Өөрсдийн цаг мөн авиас чадварынхаа төлөө хариуцлага хүлэн гэдгийг залгаагүй хүүхдийн дэлхийд өргөн хүрээтэй байгаа ухаангүй байдалд өртөх нь илүү байдаг. Дэлхийд дахины өргөх гэр бүлийн тунхаг нь гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй хувь хүн хожмын нэгэн өдөр бурхны өмнө өчиг мэдвэлэх болно хэмээн сэрэмжүүлсэн байдаг. Хоёр дахь ажил үүрэг бол гачигцсад хийгээд ядуусыг халамжлах явдал юм. Энэ нь үнэн хэрэгтэй хизээ нэгэн цагт бид бүгдийг хамардаг. Хэзний сануулга нь сутрууд дахин хамгийн хүчтэй хиллгийг агуулдаг. Хэрвээ альва хүн миний хийсэн илбэг дэлбэгээр явдаг бол ядуус хийгээд гачигдсастай өөрийн хувийг хуваалцдаг бол тэрээр ёс босчуудтай хамт тамт нүдээ өргөн тарчлалд байх болно. Ихэдсний бэлтгэсэн дэлхийн ажлуудыг дээрх даамал адил бид хариуцлагыг хүлээх болно. Миний өмнө дөрцөн еврей удирдагч нарын сэтгэл нь мацаг байрлалтын зарчим мөн тэрбээр дараа нь харамгүй мацгийн өргөллийг өгдөгт ялангуяа ихээр хөдлөж байсан. Еврей лам нар халамжийн газраар ажиллахад эдийн засгийн хүнд хэцүү байдалд ч манай гишүүд болон хүмүүс сорилтуудтай тулгарч байгаад нь санаа зовон өгөөмөр сэтгэл гарган ядуу болон тусламж хэрэгтэй хүмүүст үргэлжлүүлэн хандив өргөж байгааг сонсоод сэтгэл нь хөдлөж байсан. Би Бишопор дутагдахад миний өмнө ажиллаж байсан Бишоп Рассел Джонсон гишүүдээс юу хийхийг асуухдаа болгоомжтой байх хэрэгтэй гэдгийг анхааруулсан. Зарим хүмүүс санал болгонд агуу их золиослыг гаргаад ч хариулах болно хэмээн тэр хэлсэн. Олон жил өвчтөй байсан нөхөр хүү хоёроо нас бархаас нь өмнө асардаг байсан 80 орчим насны нэгэн бэлвсэн эмэгтэй тухай тэрээр надад хэлсэн. Өөрт нь их юм байхгүй тэр эмэгтэй үргэлж туслахыг хичээдэг байсан хэмээн Бишоп Джонсон хэлсэн. Энэ нь үнэн гэдгийг би олж мэдсэн. Бусдыг ажиллах үйлчлэл мөн туслалцаа хэрэгтэй байна гэж хэмээн намайг хэлэх болгонд Сарая үргэлж хамгийн түрүүнд ирж тусалдаг байлаа. Нэгэн хагасан өдөр өөр нэг ихч над руу уцсан Бишоп хордон ирээч Сарайг авраач гэж хэлсэн. 80 настай Сарай шатны хамгийн дээд талд нь зогсоод хөршийнхөө борооны усыг зайлуулах хоолойг цэвэрлэж байна гэж энэ ихч хэлсэн. Энэ ихч Сарайг унчихгүй гэж санаан зовон Бишопыг хөндлөнгөөс оролцохыг хүссэн. Ахлагч Нили Мэкс байн Ан Мороу Линдбургаас иш татдаг байсанд би дуртай. Төлөө нь миний зүрх сэтгэл хөндлөсөн хүн болгоны хэрэгцээг шаардлагад миний амьдрал арга хэмжээ авч чадахгүй. Хаан Бенджамин мөн эдгээр бүх зүйл мэрэгэн ухаанд мөн эмх цэгцэнд хийгддэг байхыг мэддэг түн. Учир нь хүн өөрт нь буй хүчнээс илүү хурдан гүйх шаардлагагүй хэмээн хэлсэн. Гэвч тэрээр бид хичээнгүй байх шаардлагатай гэдэг хэлсэн. Сүмийн гигантнууд байгаа газар болгондоо хэрэгцээ хаан байна тэнд Христ шиг үйлчлэлийг ханхад хийж чадах бүхнээ хийж байгааг харахад миний зүрх баярлаж байна. Сүмийн гишүүдийн хувь нэмрийн улмаас сүм ямар ч дохио чимээгүйгээр дэлхийн даяар тэдний хэрэгцээнд хариу өгч чадна. Сүм айл хэдийнэ Филиппийн номхон долоон арлууд мөн Индонез болж байгаа байгалийн гамшигуд хариу өгж тусалсан. Өнгөрсөн жилд манай гишүүд Густав гэдэг 70 хар шурганд нэрвэгдсэн хүмүүс тусалсан. Сүм 3 дахь удмын Мартин Лютер Кингээр удирдахцсан хүмүүнлэгийн байгууллагат маш ойрхоноор ажилласан. Хожим нь Кинг Гуай Соллыг хотод айлчлан ирээд эхэндээ би сүмд хүмүүнлэг тусламж дэмжлэгийнхэн төлөө талархлаа илэрхийлэхээр ирсэн юм. Гэвч та нарын хэм юм бэ гэдгийг мөн чанар нь маш гүн гүнзгий утгатай юм гэдгийг би хурдан олж мэдлээ. Хүмүүнлэгийн төв халамжийн газар мөн ариун сүм нээлт та нар яагаад энэ хийж байгаа зүйлсээ хийдэгт би одоо илүү их талархалтай байх боллоо гэж хэлсэн. Өөрсдийн бүхий л үүрэг ажлын хичээл зүтгэлдээ бид Иесус Христийг дагдаг. Түүний заасан зүйлс болон жишээгээр нь аль алинаар нь биднээс асуусан зүйлсийг хийхээр бид хичээдэг юм. Бүхий л зүрх сэтгэлээрээ бид сүмийн гишүүдэд өөрсдийн талархлаа тэдний сэтгэл хамрангуй хувь нэмэр мөн Христ шиг үйлчлэлд нь илэрхийлж байна. Исая мацаг байрлалт болон үйлсгэлэн нэгэнд хоол өгөх нүцгэн нэгнийг хувцлах талаар ярьж байхдаа сэтгэлд хүрэх хилээр тэгэд чамайг дуудахад ихэзэн хариулах болно хэмээн амладаг. Исая үргэлжлүүлэн хэрвээ чи үйлсгэгчдэд өөрийгөө өгч зовгсдыг сэтгэлийг сатгавал эзэн чамайг ямагт удирдан чи усалсан цэцэрлэг мэт ширгэшгүй ундрахтай булаг мэт байх болно. Бидний нэг бүр хуваарь болон гэр бүлээр өөрсдийн үүрэг хариуцлагаа дахин шалган үзэх нь миний найдвар юм. Би хайртай бошиглогчийн сургаалд талархдаг. Бид их эзний юм итгэлтэй үнэн шударга ухаалаг даамал хинч гэсэн их эзнийхээ баяр баясгаланд орж мөн мөнх амьдралыг өвлөх болно гэсэн амлалтыг авах хэрэгтэй болно гэдгийг би мэдэж байна. Бидний нэг бүр хуваарь болон гэр бүлээр өөрсдийн үүрэг хариуцлагаа даган шалгах үзэх нь миний найдвар юм. Энэ ариун үнний талаарх өөрийн гэрчлэгийг би хуваалцаж байна. Иесус Христосийн нэрээр амин.